15-55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala Lalimasi. Tozali kokoba kolobela bokono oyo epesamaka na nzela ya kosangisa nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te. Ba mikrobe nini nde epesaka bokono ya infection sexuellement transmissible. Tolanda bongo docteur Mingina.
Ba mikrobe ezali neti oyo tobenga gonokoko wana ezali mikrobe. Chlamydia trachomatis yango pe ezali mikrobe. Mais soki tokomi na ba trichomonas vaginalis wani ekomi ba protozoaire. Donc na ndenge olobisa mingi na ba parasite protozoaire. Ce qui est commis na candidose, wana izali mycose de sikoyo, yamone izali agent et ya candidose, virus pe izali na ndenge que oyepesaka ba condylome, na utali ko ebisayo, izali virus. Voilà, donc il y a plusieurs agents pathogènes au EPS à la IST.
Docteur, IST, Zali et Bélé, Toyo Kaka, Bamsousou Balobaka, Syphilis, Gonorrhée, Bamsousou Babengaka, Sopis, alors il y a Chopis. Il y a des gens qui sont bonnes, qui sont IST. Pe es emona na kandenge nini na moko moko na yango
bon moko moko na yango e bo pes ya ma manifestation était signe selon agent causal.
OK
bon meti gonokok da bindi susu na yeseri ya gonorea bon na kombo wana na lingala franchement na yebi yango te. Yango yuko pesa ipa ya mwasi ba mai ezo bima na nzela ya basi ipa mobali pendenge moko tangu mususu ezo zala mwa pasi meme lori ya kusuba ezo ka pasi le mususu pe ezo pesa mwa mkusa. Wala wana izali bona gonokoko
gonokoko lobi ba mai ezo bima mwasi nyonso mai ebimaka na nzoto na ye, mais est-ce que mai wana ezali ya kokesana na mai oyo ebimaka normal ou bien na oyo ezali ya maladi?
En principe nzoto ya mwasi ezalaka sec vraiment te azalaka na mwa mai moko boyi, mais eza mai normal na ndenge nzambe atala nzoto ya basi. Mais bokeseni ezalaka soit omoni sikoyo quantité eye ebele okomi kopolisa sous-vêtement, soit maiwana ezobimisa solo mabe, soit ler maiwana ezobima ezopesa bamikusa. Voilà qui montre que wana ekomi problème anormal. Wana ebimi kolakisa deja ke ya un problème na kati ya nzela ya basi. Nako profite mpona pesa conseil parce que er mususu basi mususu ezali vraiment IST, mais ils allaient pour hygiène et n'ayez bon pour ils allaient mal à monter. Parce que si nous sommes sur la qualité avec eux, il faut être la propre, il faut être là antiseptique, les réseaux à la toilette et tout. Non, et petit ami. Parce que ce qu'on dit antiseptique, la carte qui est en dos et la bâtie, antiseptique, c'est pour détruire autobendi flore normale. Zote mwa ki izala ka sterilite. Izana mwa mikrobu moko boyo to bengi lactobacille. Lactobacille wana izali important pona ekilibre ya nzoto ya mwa ki.
Oyo izala ki Dr. Mingina kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino balibozali kola na biso na kati ya bokolongolo pe bomoi awa na VOA Lingala na mikro izala ki Fatuma Kala la Alimasi. Tokuteni bongo mokolo mwalo.